Папа Францішак завяршыў учора свой аднадзённы візіт у албанскую Тырану. Каля 9 вечара па мясцовым часе папскі самалёт прызямліўся ў рымскім аэрапорце Чампіна. Падчас пералёту пантыфік коратка паразмаўляў з журналістамі, адказваючы на іх пытанні. Ён прызнаўся, што адкрыў для сябе албанцаў з іншага боку. Яны не проста талерантны народ, яны па-сапраўднаму людзі братэрскія. Уразіла папу і мясцовая моладзь. Ён сапраўды адчуў, што Албанія – гэта самая маладая краіна ў Еўропе. Калі Францішка спыталі пра мэты яго пілігрымкі ў краіну, ён азначыў, што хацеў падтрымаць мясцовых вернікаў у іх надзеі. Папа дадаў, што ідэя гэтага візіту выходзіць далёка за межы Албаніі, адносіцца да ўсіх краін у аналагічнай сітуацыі, а таксама Еўропы, тым больш, што Албанія з'яўляецца мусульманскай, але еўрапейскай краінай. Францішак назваў выбар Албаніі ў якасці мэты свайго першага еўрапейскага падарожжа сігналам, што Еўропа распасціраецца далёка за межы Еўрапейскага саюзу, хоць у апошні час гэта чамусьці сталі амаль сінонімы. Гэта таксама напаміна аб тым, што ў Еўропы таксама ёсць свае перыферыі, аб якіх не варта забывацца магутным гэтага свету. Пантыфік не хаваў сваіх эмоцый адносна пачутых сведчанняў святара і законніцы, мучаніку албанскага камуністычнага рэжыму. Калі слухаеш кагосьці, хто кажа пра сваё мучаніцтва з усёй натуральнасцю і пакорай, як быццам распавядае пра жыццё кагосьці іншага, гэта вельмі моцнае ўражанне, прызнаўся Францішак. Не прагучала адказу на пытанне аб сінодзе на тэму сям'і. Папа адзначыў, што хоча, каб СМІ ў гэтыя дні гаварылі пра Албанію, а не пра сінод. Ён пацвердзіў, што 25 лістапада наведае Страсбург, у тым ліку штаб-кватэру Еўрапейскага парламента і Савета Еўропы, і, магчыма, 28 лістапада пачне візіт у Турцыю. На сцвярджэнне, што гэта апошняя краіна знаходзіцца занадта блізка да Іраку, заявіў, што змены геаграфіі не ў яго сілах.